Шайтанат. Википедия ачык энциклопедиясыдан. Шайтанат. Тохир Малик каламыга мансуб Шайтанат асар асосида 1998-йылда суратка алынган криминал телесериал. Шайтанат Өзбекстандагы эң машхур телесериал хисабланады. 1999-йылга намоиштан соң унинг телевизиядагы намоишига хеч кандай асоссыз тақиқ қойилган эди. 2018-yilda ushbu taqiq olib tashlanishi aytilgan. 2020-yil 23-martdan boshlab Zo'r TV telekanalida namoyish qilindi. Serial 20 qismdan iborat bo'lib, uning yakunlovchi 21-qismi haligacha suratga olinmagan. Tafsilotlar. Mashhur qo'shiqchi Elchin o'z xotinini qasddan o'ldirganlikda ayblanib, ko'p yillarga qamalib ketadi. Gap shundaki, u g'irt mas holda qimor o'ynab, hamma narsasini yutqazib qo'yadi. Yutib chiqish umidida xotinini ham qimorga tikib yuboradi. Oxir-oqibat yutqazib qo'ygan Elchin nima bo'layotganini anglamay, maslik ta'sirida uxlab qoladi. O'ziga kelgach, xotinini o'lik holda topadi. Bu qotillik mashhur jinoiy to'da yetakchisi Asadbekning odamlari tomonidan sodir etilganini tushunib yetadi. Endilikda Elchinning maqsadi Asadbekdan qasos olishdan iborat. Rollarda Yodgor Sadiyev, O'zbek jinoiy to'da yetakchisi Asadbek. Behzod Muhammadkarimov, qo'shiqchi Elchin. Omon Burxonov, prokuratura tergovchisi Zohid Sharipov. Gulchehra Jamilova, Asadbekning ayoli Manzura. Navroza Beynozova, Asadbekning qizi Zaynabning yoshligi. Bahrom Matchonov, tarixchi Anvar Sattorov. Polat Said Qosimov, qonundagi o'g'ri Zelimxon. Zikir Muhammadjonov, Meshetin turklari oqsoqoli Ismoil Bey. Karim Mirhodiyev, Asadbekning qorovuli Mahmud. Furqat Fayziyev, to'da a'zosi Hosilboyvachcha. Abduhalil Mignorov, Hosilning yordamchisi Shomil. Jamshid Zokirov, vino zavodi muhandisi Sharif Namozov. Ahmad Berdimurodov, Asadbekning soqchisi Jamshid. Rano Shodiyeva, Asadbekning qizi Zaynab. Firdavs Fazliddinov, Asadbekning o'g'li Abdusamad. Xayrulla Sadiyev, Asadbekning do'sti Jalal. Erkin Komilov, Asadbekning yordamchisi Haydar. Rustam Qayumov, rus jinoiy to'da yetakchisi Avtondil. Muhammad Rafiqov, buxorolik tabib Abdurahmon tabib. Obid Yunusov, Muhiddin ota. Abdurayim Abduvahobov, Asadbekning odami Rasul. Dilmurod Ergashov, rus jinoiy to'da yetakchisi Armo. Farhod Abdullayev, qimorboz Murodilla. Matyoqub Matchonov, narkotik sotuvchi Kerim. Hojakbar Nurmatov, militsiya mayori Mahmud Soliyev. Mikhail Kaminski, arman jinoiy guruhi yetakchisi Georg Manukin. Jahongir Sadiyev, Asadbekning bolaligi. Umid Azimov, Jalilning bolaligi. Asilbek Shomirzayev, Asadbekning ukasi Samandar. Sayyora Yunusova, Asadbekning onasi. Aziza Bekjonova, Jalilning onasi. Gavhar Zokirova, Namozovning ayoli Nasiba. Lutfulla Sadullayev, vino zavodi direktori Qilich Sulaymonov. Ravshan Solihov, baza buxgalteri Tojimullayev. Ravshan Jo'rayev, militsiya kapitani Mirsultonov. Mahmud Ismoilov, prokuror. Mamlakat Mirzayeva, Madina. Mohira Nurmatova, Sveta. Saidullo Moldaxanov, militsiya kapitani Hamdam Tolipov. Baxtiyor Hakimov, polkovnik. Valeriy Kuvshinov, Semyon. Anatoliy Kochidikov, rossiyalik qonundagi o'g'ri Karpov. Tohir Saidov, Haydarning yordamchisi Halimjon. Mirza Azizov, pul undiruvchi qozi. Yoqub Ahmedov, tarixchi olim Xolid Domla. Melis Abzalov, deputat. Madina Muxtorova, shifokor Mardona. Mukofotlari. 2000-yil Moskvadagi Jamiyat va qonuniylik kinofestivali sovrindori bo'lgan.